opět zdravíme posluchače u našeho podcastu jménem Searching for Podcast Name. No, co si budem povídat, pořád hledáme. Ale jsme tady opět v klasické sestavě, od mikrofonu Tomáš a mám tady Dominika a Lukáše. Čauku.
Čau, čau.
Nazdár.
V tomhle díle bychom se chtěli věnovat v návaznosti na to, co jsme řešili minule, filmy, na které si můžete zajít do kin v době, kdy nemáme premiéry v podstatě. Tak v tomhle díle bychom chtěli navázat a bavit se o filmech, které budou mít premiéru v období od července do září a půjde o filmy, o které rozhodně by měl být v kinech zájem a které by mohly ten náš slavný kinoprůmysl opět tak nějak vrátit do normálu.
Nakopnout takzvaně.
Přesně tak, nakopnout. No, jako mnoho kinařů věří, že se povede nakopnout kinoprůmysl už v červnu, a to konkrétně českým filmem Bourák, ale o tom jsme se rozhodli, že raději pomlčíme, protože si asi nemyslíme, že to bude film, který možná jako uvidíme vůbec.
Já si ho dám, že jo, já se to dám.
No, tak ty jsi byl vždycky jako masochista ohledně těch českých filmů, takže se vlastně nedivím. Jinak Lukáš právě bude hodně tady propagovat český filmový průmysl v tomto díle. A já vlastně začnu tím samým, protože můj první film, který bych chtěl doporučit, na který se moc těším, je nový dokument Šimona Šafránka, Meky. Už z názvu poměrně jasné, film sledující životní osudy a trable slovenského zpěváka Miroš Birky. Zpěváka, který je velmi známý tím, že po 14 vítězstvích Karla Gotta v 80. letech to byl první zpěvák, který přerušil tuhle, řekněme, hegemonii božského káji a získal Zlatého slavíka. A na ten film se moc těším už z toho důvodu, že Šimon Šafránek předtím natočil vynikající dokument Kingsgate. A já pevně věřím, že to je přesně takový ten zlatý střed české dokumentaristické školy. Opět podle traileru půjde o dokument, který bude hodně pracovat s archivními materiály, zároveň s interakcí se současnou podobou Mekyho Šbírky. Když jsme se o tom filmu bavili právě tady s Dominikem, tak jsme vzpomínali na vynikající slovenský dokument Richard Miller Nespoznaný. A sice pravděpodobně nepůjde o tak, řekněme, kousavou studii a náhled do československého hudebního průmyslu. Nicméně Šafránek už zvoleným tématem si myslím, že by se mohl stát takovou českou obdobou dokumentaristy, kterého jméno jsem teď zapomněl a který natočil Amy například, nebo Senu. Dominiku, pomůžeš mi? Asi v Kapadia, vzpomněl jsem si. A přesně.
Jsem rád, že jsem pomohl.
Opravdu cením.
Vždycky po ruce.
Přesně tak. A možná mám od Šimona trochu vysoké nároky, ale myslím si, že filmem Kingsgate si to docela dobře nastartoval a Meky by mohl být takovým pokračováním v této krasojízdě. Film půjde do kin 9. července a jak říkám, moc se na něj těším, protože dokumentů, kvalitních dokumentů v českých kinech není nikdy dost, si myslím.
Dalším filmem, který půjde o prázdninách do kin 16. července, tak je dlouho očekávaný snímek Tenet režiséra Christophera Nolana, který společně, tak jak on to má ve zvyku, se svou partnerkou, manželkou Emmou Thomas produkuje. Podle všeho se jedná o jeho nejambicióznější dílo. Nolan si ve svých předchozích filmech rád pohrává s myšlenkou času, jeho proudu, a Tenet, alespoň z trailerů a toho několika velmi málo infa, které Nolan vypustil ven, by se měl odehrávat, nebo příběh měl být takový, že postava, kterou stvárňuje John David Washington, kterého můžeme znát z filmu Black Klansman, má za úkol zamezit třetí světové válce. Z toho, co je známo, tak by se mělo jednat opět o film, který nějakým způsobem bude brát čas jako určitou konstantu, se kterou se dá nějakým způsobem pracovat. Ten film i ten název je vlastně Palimpsest. Ten název se dá číst z obou dvou stran.
To není palimpsest, to je palindrom.
Palindrom, jo, palindrom.
Já jsem právě nevěděl, co chceš říct, tak jsem souhlasil s Palimpsestem a pak mi došlo, že to je vlastně
on to
sračka.
Možná bude i Palimpsestem film, kdo ví, ale na nějakém podobném principu palindromu, kdy vlastně se dají situace předvídat, dají se prožívat nějak zpětně, bude pracovat i ten film. Těžko říct, jaký bude další Nolanův film, protože pokud v tady tomhle tom snímku bude obracet čas během přítomných situací, tak další film se asi bude odehrávat jenom v prostoru, kde čas nebude existovat. Vůbec nemám představy o tom. Nicméně Nolan byl jeden z těch tvůrců, který se hodně snažil prosadit, ať se vůbec znovu otevřou kina, hlavně v Americe, protože ty jeho snímky vlastně mají takovou, jakoby, řekněme, vždycky tam má vlastně mezeru, která je vlastně konstantní, což vzhledem tomu, jak on pracuje s časem, je docela zajímavé, že tady se snaží jakoby dostat toho svého jakoby produkčního plánu a distribučního plánu, takže můžeme být jakoby velmi rádi, že ta kina se skutečně otevřela, v Americe se taktéž a ten film snad v půlce července uvidíme.
No, u Nolana čas je opravdu pouhopouhé prozatím a já si upřímně fakt po zhlédnutí traileru nedokážu představit, jak tyhle ty hrátky s časem budou probíhat, ale je to vlastně dobře, protože opět u Nolana je zlaté pravidlo, že čím méně toho před filmem o tom jeho filmu víme, tak tím víc pak budeme nadšení a potenciálně překvapení.
A je to určitě film, který bude stát za to vidět znova, jakkoliv třeba může ten výsledek dopadnout špatně, ačkoliv si to asi nikdo z nás nemyslí, tak to bude už jakoby velmi fascinující sledovat, jakým způsobem se vůbec dá s tím časem pracovat ve filmu a co Nolan zase si pro nás přichystal.
To nepochybně. Já přispěju dalším filmem, českým filmem s názvem Havel, což má být na konci července. V kinech je to druhý film Slávka Horáka. Slávek Horák v roce 2016 vlastně překvapil se svým debutem Domácí péče, který vlastně docela dost dobře rezonoval jak na festivalech, tak i mezi diváky. Nějakým způsobem vrátil do takového toho hvězdného povědomí Alenu Mihulovou.
A Bolek
je tam pořád, že jo, Borek nikdy nezmizí.
To je stálice.
A vlastně natočil vlastně nějaký obyčejný film o ženě, která se stará vlastně o nemohoucí. Nějakým způsobem i se stará o svoji vlastní rodinu a tak dále. A Slávek Horák natočil životopisný film o Václavu Havlovi s svým spoluscénáristou už Domácí péče s Rudolfem Suchánkem a do hlavní role obsadil Viktora Dvořáka, což je vlastně takové jako neznámé jméno. Je to herec, který se většinou mihne v nějakých epizodních rolích v První republice a podobných seriálech a zároveň ve svém životopisu uvádí film Poslední z Apodveru, jako většina lidí.
To je takový základ českého filmařského CVčka. To, kdo tam nemá, tak ten už se ani neškrtne. No.
Ovlivnilo každého, kdo něco znamená.
Tak.
Třeba Tomáše Kluse.
Toho nejvíc. A Viktor Dvořák je divadelní herec, působil v Olomouci v Ostravě a teď tedy stvárňuje Havla. Následně tam Aňa Geislerová bude hrát Ologu. Z fotek, které jsou na ČSFD dostupné, to vypráví se vejde dobře. Nicméně Slávek Horák předpojil tomu, že vlastně film nebude aniž tak jako o jeho politických ambicích a těchto věcech, ale vlastně spíše se bude zaměřovat na jeho osobní život a na to, jakým způsobem vlastně jeho osobní život pak rezonoval v tom celosvětovém, celorepublikovém měřítku.
Jako je to věc, z které mám docela strach, protože to málo kdo umí a z českých filmařů jako Kor.
Je pravda, že poslední filmy jako Milada a
to bolelo.
Mistress Devils od Filipa Renče nás tímto věcem poučili.
Takže vlastně vidíme. Radši na ty velké osobnosti českých, potažmo československých dějin moc nešahat, protože opravdu, jak říkal Dominik, málo kdo to tady umí. Nicméně, pokud se nepletu a pokud se pletu, tak mě opravte. Domácí péče byla českým vyslancem na Oscara tenkrát.
Já jsem si myslím, že jo, já teď nevím, teda, upřímně nevím.
Jako, něco mi v hlavě jako zvoní takový zvoneček, že to byl ten film, který byl vyslán, protože já si pamatuju, že to tenkrát bylo poměrně jako výrazné překvapení, protože jak Lukáš zmínil, ten film je poměrně obyčejný a takovou jako českou hezkou každodennost starších lidí vyslat do boje na Oscar byl poměrně jako odvážná, zajímavá volba. A řekněme, že Havel má v tomto ohledu možná ještě vyšší ambice, protože přece jenom jde o státníka, který je známý v celosvětovém kontextu.
To je právě to, co by mohlo být problém, protože zatímco v domácí péči jsme měli postavy, které byly jakoby čistě fikcí toho tvůrce a tudíž jsme na ně neměli nějaký názor, tak na Havla má spoustu lidí jako různé názory, tudíž tady se jakémukoli nějakému jako introspektivnímu vhledu do jeho osobního života nevyhne myšlenka diváka, který už má o Havlovi na stole nějaký názor předtím. Tudíž ten film asi bude možná jakoby rozdělovat publikum v tom, jak moc se podařilo režisérovi zachytit Havla takový, jaký skutečně byl.
Uvidíme, no. A já ještě teda přispěju...
Už přejdeme k srpnu,
jo,
asi teďka, pokud se nepletu.
Tak, přecházím do srpna, a to hned na začátek srpna. A tady přispívám se svou trošku bizarním typem, a nicméně...
On je masochista, ten člověk.
Nicméně pro lidi, kteří fandí, tak...
Fandíme filmu,
ať je český film, jak říká Jan Budař. Tak 6. srpna má mít premiéru film Casting na lásku Evy Toulové.
Ten název
volá potom, že to musíte vidět. Eva Toulová, režisérka zajímavých kvalit, její poslední film Jak se moří revizoři.
Velice... To je taková jako legenda mezi lidmi, kteří sledují český film, ale jako jediný, kdo ho reálně viděl, je právě tady Lukáš, podle mě.
Já jsem si pár lidí znám.
Možná Kamil Fila se k tomu nějak vyjadřoval.
Kamil Fila ho pakhle podle mě viděl. Casting na lásku, nicméně další z pletice vztahových problémů čtyřicátníků a padesátníků, kdy dotyčnou protagonistku samozřejmě opouští muž, ale předtím ještě ztrácí práci, protože nějakým způsobem se snažila prorazit jako herečka. Nicméně se to nepodařilo, takže jediné, co vlastně jako jí teď jako nakopne zpátky do toho života, tak je nový partner a započne určitě kolečko zajímavých setkání, plných určitě jako zajímavých lidí a velkých konfliktů a lásek a zamilování a všeho možného.
To je tak originální zápletka, že jsem usnul jenom během toho, co si teďka představoval. Opravdu, myslím si, že tenhle film nikdy neuvidím, stejně jako předchozí Toulové film. Dominiku, myslím, že jsi na tom asi podobně, co?
No, já se právě teď udělal na fotky, které jsou na ČSFD a ten film vypadá úchvatně.
A já jsem produkční hodnoty na tebe jako
vidím,
sálají hned
vidím, zobrázku. Vidím, že tady hraje, že v tom filmu hraje Václav Vidra. Kterého mám vlastně docela rád. Moc se podle mě tvůrcům nedaří obsadit ho do nějakých zajímavých rolí, ačkoliv si myslím, že zrovna Václav Vidra, a mluvím jakoby konkrétně o filmu Parádně pokecal.
To mě teď napadlo, jestli to zmíníš nebo ne. No.
Je jako strašně zajímavá postava, který dokáže skutečně vystihnout, a v tomto filmu se mu to povedlo, jako určitý typ takového jakoby znuzeného staršího muže, kterému to hrozně věřím. Takže pokud to nebude úplně jako provar, což nejspíš asi bude, tak minimálně díky Václavu Vidrovi a jakoby jeho zvláštnímu charizmatu, které mi přijde jakoby fakt do jisté míry nevytěžené, tak by mě zajímalo, co s ním provedou.
Nicméně v Parádně pokecal ho vedl Tomáš Pavlíček a tady ho vede Eva Toulová, kterou zdravíme už po druhé.
Já právě jsem chtěl říct, že jako asi více Pavlíčka a méně Toulové do české kinematografie.
A hlavně si myslím, že tolikrát její jméno nepadlo v nějakém jako veřejném prostoru, tolikrát jako za tuto chvíli, co se bavíme o tomhle filmu, takže pojďme dál.
Tak popojedem takzvaně. Já jsem si za srpen vybral, a to přejdeme z českých luhů a hájů od amerického komiksového blockbusteru, protože já osobně se moc těším na film Wonder Woman 1984 a jelikož první Wonder Woman, i když tady minimálně Lukáš se mnou rozhodně nebude souhlasit, považuji za jeden z nejzajímavějších a nejprogresivnějších komiksových filmů posledních let, tak doufám, že dvojka na to naváže. Má proto všechny předpoklady, si myslím, protože se vrací režisérka Patty Jenkins, stejně tak se vrací samozřejmě Gal Gadot do hlavní role a překvapivě se vrací i Chris Pine v roli Steva Trevora, který lidi, kteří viděli první Wonder Woman, se určitě jako říkají po zhlédnutí traileru, jak ho tam sakra zase dostanou, protože on ten Steve Trevor tam v té jedničce nedopadl úplně dobře. Ale nicméně je tam znovu a pro mě je to dobře, protože jeden z nejlepších aspektů té první Wonder Woman je právě chemie mezi Gal Gadot a Chrisem Pinem, výborně vystavená romantická linie. A tentokrát se přesuneme z období první světové války do období opoznání bližšího naší realitě. Už z názvu je jasné, že půjde o 80. léta. V traileru je tahle estetika 80. poměrně důsledně vytěžená. Už tím, že do hudebního podkresu hraje Blue Monday od New Order, což nikdy není špatně, že Dominiku? A celkově to svou estetikou trailer velmi připomíná třeba třetí sérii Stranger Things. Bude se podle všeho velká část toho filmu nebo minimálně nějaká akční sekvence odehrávat ve velkém nově postaveném supermarketu. A celkově konflikt postavy Steva Trevora v podání Chrise Pinea s novou dobou v 80. letech si myslím, že může být jednak hodně vtipný a jednak hodně zajímavý i z nějakých jako kulturně specifických ohledů. A v rolích záporáků se zde představí poměrně zajímavá dvojice. Ženskou část záporáckého dua bude hrát komička Kristen Wiig a mužskou část zase herec Pedro Pascal, což si myslím, že Pedro Pascal to je takový člověk, který ho má každý rád, takzvaně už od dob, kdy hrál Oberyna ve Hře o trůny. A můžeme se bavit tady s fanouškem Narcos Lukášem Cytnarem o tom, že to je jako fajn člověk.
Zdravím.
Je to tak. Takže já osobně doufám, že Wonder Woman 1984 bude velmi dobrý komiksový film, stejně jako jeho předchůdce, a že ten poměrně nesourodý DC Extended Universe konečně zase dostane nějaký smysluplný tvar, minimálně z hlediska nějaké osobní série této postavy.
Tak a já hned skočím na česko-polské hranice zpátky. A to
bylo rychlý.
To je rychlý hned. Do 20. srpna, kdy vlastně kvůli opět našemu oblíbenému koronaviru byla přeložena premiéra filmu Šarlatán Anišky Holland, který jakoby samozřejmě navazuje na to, co jsme se bavili před chvílí, a to je vlastně stvárňování nějakých velkých postav, velkých jmen vlastně v naší kinematografii. Tentokrát je ovšem se toho ujela nedomluvaná režisérka Anežka Holland, která už vlastně nějaké podobné téma, nějaké postavy stvárňovala v Hořícím keři. A tentokrát se zaměřovala na takovou postavu, kterou já teda nevím, jak vy, já jsem vlastně vůbec o něm jako do toho, než vyšel ten film, jako nevěděl.
Tež ne?
A jde vlastně o Jana Mikuláška, což měl být jako nějaký léčitel, lékař,
šarlatán
takzvaně. Člověk, kterému prošli ordinací vlastně až miliony lidí, některé zdroje uvádí, a léčil takové lidi jako Tomáš Garrigue Masaryk a až Antonín Zápotocký. A vlastně zajímavé na tomto filmu je, že jednak nějakým způsobem, teď nejsem si jistý, jestli měl být nebo byl nebo nebyl nějak uváděn v Berlíně.
Já to můžu potvrdit, jo. Protože v Berlíně byl uveden, myslím, dokonce dvakrát a ten ohlas tam nebyl vůbec špatný.
A zároveň ještě to, že vlastně hlavní postavu na Mikuláška tady stvárňuje Ivan Trojan. A jelikož ten film vlastně nějakým způsobem zahrnuje celý vlastně jako vývoj té postavy jako od jeho mladšího já až jako po dobu komunismu, tak vlastně Anežka Holland se uchýlila k tomu, že do mladšího já této postavy obsadila jeho syna Josefa Trojana, což může být určitě jako zajímavý nějaký jako režijní a herecký postup v tomto případě. Takže Za mě si myslím, že Šarlatán, jelikož se ujala takováhle zkušená, vlastně renomovaná a dobrá režisérka jako Anežka, tak to může být jako dobrý film.
Pro mě je otázka, jestli to přesunutí na srpen je úplně jako šťastný tah. protože o těch prázdninách opravdu, pokud všechno půjde tak, jak doufáme, že půjde, tak tam vlastně tento film bude v konkurenci poměrně velkých blockbusterů, jako je kromě zmíněného Tenetu a Wonder Woman například disneyovská Mulan. Takže je otázka, jestli půjde o chytrý counterprogramming, který si svoje diváky najde, anebo jestli Šarlatán vlastně zapadne mezi těmito filmy. Co myslíte?
No, uvidíme, jako jakým způsobem dost bude lákat to jméno Ivana Trojana a jak za Androu Senonu i Anišky, která vlastně nějakým způsobem je, jako si myslím, vyhledávanou. A jelikož to jako mělo už před tím Berlínem, to mělo nějakým způsobem nastavený nějaký marketing, který jako byl docela, měl docela širkej ohlas i na těch sociálních sítích, tak jako doufám pro dobro toho filmu, že to bude jako v pohodě, no.
Trojan má jinak silné prázdniny, no, Bourák, Šarlatán.
To tak, tento zbourá.
Přesně, je to naděje českého filmu.
Dalším filmem, který na konci srpna snad už uvidíme, říkám to proto, protože film Noví mutanti je snímek, který několikrát narazil na produkční a distribuční problémy, které jej celou dobu provázely. Já se přiznám, já moc nejsem fanoušek komiksových superhrdinů, nicméně mám velkou slabost pro sérii X-Men a mutanty z celého toho univerza. The New Mutants je film, který režíroval a možná, že stále ještě režíruje, otázka, jak vůbec probíhá vůbec ten development toho natáčení,
to
té produkce.
Hell, no, tady tohle.
Nicméně režisérem je Josh Boone, tvůrce romantických dramat, z nichž asi nejznámější je Hvězdy nám nepřát, takže je opravdu fascinující, že mu velké studio dalo režii vlastně komiksového filmu, respektive adaptace komiksového příběhu. Noví mutanti by tedy měli být jakýmsi dalším příspěvkem do toho univerza X-Menů. Jak jsem říkal, ten snímek narazil na spoustu problémů. Jednou jakoby z nejvýraznějších je doba, kdy studio 20th Century Fox, které ho produkovalo, odkupovala společnost Walt Disney, a kdy se celá produkce na dlouhou dobu zasekla. Poté došlo k nějakým dalším přetáčkám. Ten film začal natáčet už v roce 2017 a od té doby měl několik stanovených dat premiér, s tím, že ta poslední, která měla být letos v dubnu, byla z logických důvodů přesunuta z důvodu covidu až na srpen. Tak já teda velmi doufám, že ten film konečně uvidíme. Já bych ho moc rád viděl, protože na X-Menech mě vždycky hrozně bavil jakoby cast těch mutantů a zde uvidíme Maisie Williams a
alias Arya Stark z Game of Thrones
a třeba Anya Taylor-Joy, o které byla řeč v souvislosti s minulým podcastem, kdy jsme řešili film Emma, kde stvárnila postavu Emmy. Takže ten film vypadá zajímavě, mám trošku obavy, že skutečně mohl narazit na to, jak složitá a komplikovaná produkce ho provázela. Nicméně jako přídavek do ságy o X-Menech to bude rozhodně film, který asi nenechám ujít.
Já taky ne, určitě.
Pokud teda v tom se plnou uvidíme.
To jde.
No mě hrozně překvapilo, že jsem to vůbec viděl v tom rozpisu premiér, protože jsem někde četl právě v souvislosti i s covidem a se spuštěním a ještě předtím se spuštěním VOD služby Disney+, že nakonec to u Disney úplně stáhne z kin a poskytne to vlastně jenom na VOD. Nicméně podle mě je dobře, že se tento film snad nějak dostane do kin.
To byl nějaký šum, podle mě, který běžel třeba tak 14 dní a pak se to jako vrátilo zpátky. No
a to jenom dokonale ilustruje celkový zmatek okolo vývoje, produkce, distribuce tohoto filmu. Nicméně, stejně jak říkal Dominik, moc se na něj těším už jenom z toho důvodu, že jde vlastně o takový jako levoboček X-menovské ságy, který by měl být mnohem žánrovější, mělo by to sklouzávat až k jakémusi asylum hororu. A zároveň mám samozřejmě mnohem nižší rozpočet než jakékoliv regulérní filmy z X-menovské ságy, což asi souvisí i s angažováním režiséra Josha Boona.
Je vlastně zajímavé, nebo bude zajímavé sledovat, jak moc se tam ty žánry využívají a porušují a třeba i nějak invenčně se s nima pracuje, protože Disney ze zkušenosti s jejich zásahama třeba do Hvězdných válek je skutečně jako radikální v tom, jakým způsobem se snaží marketingově, ale vlastně i jakoby produkčně ty filmy uchopit. Takže tady pokud zpočátku mělo jít o nějaký jako R-kový horor, jestli se nepletu,
tak
teďkom to bude snad nějaké PG-13, nebo nevím, jestli to nějak změnili nebo nezměnili. Nicméně mám obavy, že ten Disney jako do toho nějak zásadně jako zasáhl.
Trochu mi to připomíná situaci okolo nedávno rebootované Fantastické čtyřky, kterou měl režírovat nebo režíroval z velké části Josh Trank, autor found footage poměrně úspěšného filmu Kronika. A to je film, který vlastně je fakt proslul tím, že ten development hell ho vlastně poslal do real hell, řekněme. Takže doufejme, že noví mutanti dopadnou přece jenom o něco líp i navzdory zásahům studia. A teď už bychom se asi přesunuli do září, kde jsem si já vytipoval film, který je taktéž poměrně nízkorozpočtový horor a jde o pokračování úspěšného filmu Tiché místo, část 2, kde se pravděpodobně dočkáme rozšíření poměrně nechci říct ledabile asi, ale jenom jako z části načrtnutého fikčního světa, který podle všeho bude ve dvojce nabírat na rozsahu. Tiché místo bylo 2 roky zpátky poměrně velkým zjevením, protože šlo o horor, který pracoval především s tichem. Jak mi kluci jistě dají za pravdu, tak moderní horory často trpí tím, že strach se v nich vyvolává nikoliv nějakou reálnou přítomností něčeho děsivého na plátně, ale tím, že se v momentu lekačky naprosto nesmyslně vyhulí zvuk a divák se lekne ne proto, že by se měl leknout, ale protože to je naprosto přirozená fyziologická reakce lidského těla na to, když uslyší nějaký velmi hlasitý zvuk. Tiché místo tohle to vlastně postavilo úplně vzhůru nohama a bylo tehdy, já jsem na tom byl v kině a bylo fascinující vidět fakt plný sál lidí, kteří si před projekcí nakoupili haldy popcornu, nachos a podobné věci a pak přišli na film, ve kterém je 80% toho filmu úplné ticho. A vy najednou máte naprosto fascinující divácký zážitek z toho, jak jednak se před vámi odvíjí poměrně jako dobrý film, ale zároveň týpek vedle vás sedí a už si půl hodiny máčí tu načosku v té sírové omáčce
čeká,
až se ozve nějaký zvuk, aby tam nechroupal na celé kino. No jako v tomhletom směru to bylo skutečně velmi zajímavý jako experiment jako sociologický z hlediska diváckých návyků v kinosále, ale samozřejmě i tak šlo o poměrně invenčně natočený horor, který byl debutem v herce Johna Krasinského, který se na režijní sesli vrací i ve druhém díle. A tentokrát samozřejmě už nebude tak úplně přítomný jako hlavní hrdina toho druhého filmu, ale místo něj je tam pro mě velmi potěšující zpráva Cillian Murphy, který ho mám moc rád a on se poslední dobou ve filmech až tak často neobjevuje, takže jsem na Tiché místo velmi zvědavý. Možná to souvisí i s tím, že se teď dost prosadil jako hlavní hrdina seriálu, velmi populárního seriálu Peaky Blinders, Genghis Birminghamu, takže na jeho opětovné objevení se na filmovém plátně v nějaké výrazné roli ve výrazném filmu se moc těším a myslím si, že celkově koncept světa, ve kterém se neznámá rasa mimozemšťanů, kteří jsou alergičtí na zvuk a kdykoliv se ozve něco trochu hlasitějšího, tak přiběhnou a toho člověka, který ten zvuk vyvolal, okamžitě zabijí. Je to, si myslím, pořád stále koncept, který se dá těžit zajímavě filmařsky a nejenom co se týče práce se zvukem. A vypadá to, že rozšíření světa pomůže i, zatímco první díl byl věnovaný opravdu jedné rodině, pár postavám, tak tentokrát se budeme seznamovat s dalšími přeživšími a celkově podle traileru to vypadá, že to bude takové The Walking Dead style, kdy přeživší jsou možná ještě větší zrůdy, než samotné zrůdy, proti kterým bojují. Tak co vy na to, kluci? Dáte si to?
Já jsem ještě neviděl ten první díl, jo, takže...
Já jsem první díl viděl, moc se mi líbil, takže já určitě navštěvu kina ani nebudu zvažovat, já prostě půjdu.
No, tam přijde.
That's my boy.
No, tak zase zpátky do Čech.
Já jsem tady měl takové amerikanizované až na Mekyho, tak ještě, že nám to Lukáš tady konzervuje.
Tak já to zase rozbiju, A přicházím se svou druhou lahůdkou, to je Dušan Rapoš. Ne film Dušana Rapoš, režisér Dušana Rapoš a jeho film Ženská pomsta.
No, já jsem jenom chtěl dodat, ano? Že životopis Dušana Rapoše, doufám, že
na ten ještě,
v blízké době nás taky čeká.
Na ten si myslím, že český divák ještě Slávek, není
připraven. Slávek Horák si poradí s Havlem, ale Dušan to bude jiná výzva. No.
Třeba udělá Slávek Horák film Rapoš.
A nebo Eva Toulová bude točit do životopis, my biopic.
No ty crossovery by nám šly, no.
No nicméně ženská pomsta, Dušana Rapoš opět v kinech. Děj naprosto stručný, jednoduchý, ženy se mstí svým nevěrným mužům.
Ne.
A je to tak?
Tak pozor, to se dostáváme do pekla,
ale, chlapci. Ale to, co je zajímavé, tak to je ten cast. Mahulena Bočanová, Dana Morávková, Pavel Zedníček, Helena Vondráčková.
To je takový melting pot všech českých herců, kteří už mají dobu své největší slávy za sebou a teď se objevují ve filmech Dušana Rapoše.
Přesně tak. No nicméně od...
Alice Bendová tam není?
Není tam zaznamenaná zatím. Takže...
Ani Marťas Dejdar?
Ne. Tak ten už točí, teď už točí jenom s Magnuskem, mám pocit. Teda.
Rozumím.
A nicméně od Dušana Rapošek skočíme k něčemu, co vypadá daleko zajímavěji a podle mě kvalitněji, doufám si tvrdit. A to je historické drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu, které už vyšel trailer, který teda jako důrazně doporučuje a vypadá velmi dobře. A je to film, o kterém jsme se, nebo téma, o kterém jsme se bavili v posledním díle, a to je vypořádávání se s vlastními chybami v dějinách. A Bohdan Sláma tentokrát vzal téma odsunu Němců, a to společně vlastně se scénaristou Ivanem Arsejevem, který vlastně se věnoval takovým filmům, jako je Cesta pustým lesem, a pak následně přešel k animovanému filmu a tam se podíval na Malá z rybárny a podobně. Ale Krajina ve stínu má vlastně pojednávat o masakru Němců v obci Tušť, což historicky je zajímavá, jen taková rychlá vsuvka, že obec Tušť byla po celou dobu nějaké jako historie Rakouska-Uherska vlastně pod Rakouskem, ale ti lidé z velké části mluvili česky, ale cítili se nacionálně, se cítili příslušní k Rakousku, ale vlastně po první světové válce bylo toto území připojeno k Československu, a což vlastně se těm obyvatelům jako moc nelíbilo, protože chtěli být jako Rakušani, ale pak zároveň, když bylo vyvoláno nějaké jako místní hlasování, tak se většina připojila stejně k tomu Československu, a protože nějak nacionálně se cítili být vlastně jako Rakušany, tak bohužel se stali pak obětí vlastně nějakého jako nacionálního jako hejtu, nebo vlastně úplně jako takového rejče, který tam na ně přijde, a vlastně historicky je tam zaznamenán jako masakr 14 lidí. Takže toho se Bohdan Sláma teď ujal a uvidíme, jak to dopadne.
A ten film se teda odehrává po první světové válce?
Po druhé světové válce.
Po druhé.
To jsem pak jako už špatně dodal. Takže doufáme, že to bude jako dobré. Asi doufám tvrdě, že jo. Nicméně ještě teda třetí moje vsuvka.
Já jenom ještě k tomu Slámovi, když nevím, jestli to je dva, tři týdny zpátky, co vyšel trailer na ten film, mě na tom velmi překvapilo, jak neslámovsky to působí.
Přesně tak, jak to
vůbec celé nevypadá. Černobílé, stylizované, a když si vzpomenu na filmy, které Bohdan Sláma točil předtím, jako Bába z ledu, Štěstí, Divoké včely, tak to byly filmy, které vlastně stylizaci neměly. Ta stylizace byla právě v té nějaké špinavosti a všednodennosti, malosti českých lidí, které vlastně v těch svých filmech, ale tady najednou úplně razantně mění poetiku, a právě to je důvod, proč mě ten film velmi zajímá a proč se na něho rozhodně zajdu.
Přesně tak, jak říkáš, no, že když jsem se díval na ten trailer, tak ti vlastně nedochází, že by to mohl být film Bohdana Slámy. To je jako v tom žádná. No a druhá, třetí teda moje vsuvka už není teda českých luhů a hájů, takže se překropíme na...
Překlopíme
se na do Velké Británie.
Překropil hodně.
Že?
Překropil La Manche.
Normálně, hned jsem tam šel. A to je třetí díl...
Pamatuji na Brexit, Lukáši.
Ježiši.
To taky do jiného dílu.
To je třetí díl Kingsman, The Kingsman první mise. Matthew Vaugh opět rozšiřuje svoje univerzum. A trailer vlastně na tenhle film už je venku docela dost dlouho, co si pamatuju. A teď se nejsem jistý, jestli ten film jakoby byl nějak jako posunutý, nebo jestli ta premiéra, která je zastavená, měla takhle být.
Ten film měl mít premiéru podle mě už jako někdy na začátku ledna, nebo na začátku roku. Aha. A potom se ho rozhodli přesunout a teď si taky nejsem jistý, jestli ho přesunuli někde na období teďka jako kde úřadoval covid a museli ho přesunout ještě jednou, ale myslím si, že ne. Myslím si, že ten odsun premiéry byl opravdu z ledna na září, poměrně jako radikální.
A nicméně ten film naopak se odehrává právě v první světové válce a podle traileru má vlastně jakoby nějakým způsobem, má to být jako nějaký jako počátek vlastně té tajné nezávislé služby. Takže jako uvidíme, no. Jako
Kingsman Origins, no.
Kingsman Origins 2 za mě jako byla v pohodě, měla tam nějaký jako věci, které bych třeba jako tam nedával už za mě, ale...
No jako mě se dvojka Kingsmanu líbila více než jednička.
Ta vím, asi jako, o tobě to je to známo, říká
asi jako
tam
jediný člověk na této planetě, který to tak má. Tak jako doufám, že Matthew Vaughn bude pokračovat v této tendenci.
No, držíme mu palce, určitě.
Místo Colina Firtha tam tuším vystupuje v roli jakéhosi mentora Ralph Fiennes, což je taky zajímavá volba, podle mě dobrá. Stejně tak tam máme nového kadeta, nového člověka, který bude podstupovat trénink pro službu Kingsman. A mě osobně trochu mrzí, že se Matthew Vaughn vlastně trochu, řekněme, zasekal u téhle série, protože na jeho filmech se mi předtím nejvíc líbilo to, že on vždycky něco natočil a potom to tak jako nějak odlifroval někomu jinému, ty svoje série. Tak to bylo u Kick-Ass a stejně to k tomu bylo vlastně u X-Men první třída. A stejně tak jsem si myslel, že to bude u těch Kingsmanů, ale ne. Tady evidentně Matthew a ta látka velmi zaujala
Že on se vyjadřoval u toho prvního, že to je jako pro něj dost jako osobní záležitost, takže z tohohle důvodu on to nechce pustit, si myslím.
No, on asi tam jako zažil nějaký peklo v kostele, si myslím nebo nenapadá mě jiný důvod, proč by tato látka měla být pro někoho osobní.
Nevím, jestli ten druhý díl jako nějakým způsobem ten kanibalismus jako, z něm jako je.
Nebo... No tak ten druhý díl vlastně byl o legalizaci drog, což je chválihodný počin, co si budeme povídat, minimálně jako subverzivní.
Ale zároveň tam ten kanibalismus tam jako lehce byl, že jo?
Takže no. Matthewovi budeme určitě držet palce a je to vlastně takový oslý můstek k tématu, který jsme měli řešit už teď, ale budeme ho řešit až příště. A tím jsou zajímavé franchise, které měly svůj debut takzvaný v druhém desetiletí 21. století. Takže to je snad už definitivně téma našeho příštího dílu. Uvidíme, jestli nepřijde zase něco aktuálnějšího, co budeme řešit radši, ale myslím si, že ne. Tentokrát...
To nemá podobný osud jako Noví mutanti.
Jako můžeme z toho udělat running joke, ale taky nemusíme, že?
Uvidíme.
Já každopádně děkuji Lukemu a Domovi. Ano, a těším se, až se tady zase sejdeme.
Tak jo.
Zatím, mějte se.
Mějte se krásně.
Čau.